Es domāju, šāds lēmums, kad Stradaņa universitāte kļūst par vienu no slimnīcas akcionāriem, tas ir ļoti strateģiski svarīgs priekš slimnīcas attīstības.
Ir pārliecināts Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Rēnis Joksts, norādot, ka turpmāk slimnīcai būs lielākas iespējas piesaistīt darbam jaunos speciālistus un paaugstināt jau esošā medicīnas personāla kvalifikāciju.
Palielinot šo mācību programmu apjomu un izmantojot slimnīcas struktūru šo programmu realizācijai, mēs iegūstam to, ka uz slimnīcā ar vien vairāk un vairāk ir iespējas apmācīties mūsu jaunajiem speciālistiem. Es domāju, rezidentus, medicīnas māsas, kuriem vajadzīga specializācija.
Daugavpils dome pirms kāda laika ar universitāti jau noslēdza sadarbības līgumu. Pat laban jaunajiem ārstiem jeb rezidentiem tiek maksātas stipendijas ar nosacījumu, ka viņi turpinās strādāt Daugavpilī. Finansiālo palīdzību pašvaldība piešķir arī tiem studentiem, kuri veiksmīgi nokārto sesiju. Šādā veidā pašvaldība atbalsta slimnīcu kadru problēmu risināšanā. Tomēr, kā norāda Rēnis Joksts, strateģiski svarīgi ir veidot abu iestāžu sadarbību ilgtermiņā.
Šāda veida iesaistīšanās, domāju, ļoti pareiza, jo tas nozīmē, ka universitāte te ne uz kaut kādu īslaicīgu projektu, bet uz ilgu gadu tātad projektu realizāciju.
Jautājumu par iekļaušanos Daugavpils reģionālās slimnīcas akcionāru sarakstā Rīgas Stradaņu universitātes senāts izskatīs jau nākamnedēļ, pēc kā arī tiks sasaukta akcionāru sapulce. Stāsta viens no trim Daugavpils reģionālās slimnīcas kapitāldaļu turētāju pārstāvjiem, Ilūkstes novada domas priekšsēdētājs Stefāns Rāzna.
Nu, man liekas, ļoti liels iegūms būtu, ja viņi tur mums sadarbotos, kļūstot pa līdzdalībniekiem. Man liekas, tas ir pozitīvi vērtējums, bet būs tā akcionāra sapulce un tad mēs detaļās spriedīsim, uzdosim jautājumus un to viedokli, kādas izmaiņas tur varētu būt.
Vēl viena slimnīcas kapitāldaļu turētāja, Daugavpils domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis preses konferencē norādījis, ka pašlaik ir pāragri runāt par daļu sadalījumu, bet atklāja, ka tās varētu būt papildus akcijas universitātei, kas praktiski neietekmēs kapitāldaļu sadalījumu starp pārējiem akcionāriem. Pēc līguma parakstīšanas ar Rīgas Stradaņa universitāti, Daugavpils reģionālā slimnīca var kļūt par pirmo reģionālas nozīmes medicīnas iestādi, kuras akcionāru vidū ir ne tikai pašvaldības, bet arī mācību iestādi. Karīna Važnē, Latvijas Radio studija Latgalē.